говорить голос Української автокефальної православної церкви. Розпочинаємо радіопрограму УАПЦ Україні, яку організовує і провадить комісія взаємин УАПЦ з Україною при Раді Митрополії Української православної церкви в Сполучених Штатах Америки з осідком у Саут-Банбруку, штат Нью-Джерсі. Ця програма передається щонеділі від 7:45 до 8:45 ранку за київським часом з радіостанції WRNO у Новому Орлеані на короткій хвилі 49 метрів. Перед мікрофонами Дмитро і Галина Грушецькі. Слава Ісусу Христу!
Сьогодні друга неділя після П'ятидесятниці або Зелених свят. Зараз ви почуєте недільне Євангеліє, яке прочитає отець протопресвітер Василь Дяків, голова консисторії Української православної церкви у США. А відразу після того буде духовна бесіда «Христос серед нас».
Від Матфея святої Євангелії читання. Одного разу, коли Ісус проходив понад морем Галилейським, то побачив двох братів, Симона, що звався Петром, і Андрея, його брата, як вони закидали мережі в море, бо вони були рибалки. Та й каже їм: «Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей». Вони зараз покинули мережі і пішли за ним. І, ідучи звідтіля, він побачив інших двох братів, Якова Заведеєвого та Йоанна, його брата, в човні, і Заведеєм їх батьком, як вони лагодили свої мережі, і покликав їх. І вони зараз покинули човен і батька свого, та і пішли за ним. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи в їх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства, та ціляючи всякі недуги і всяку неміч у людей.
Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє Євангеліє, в якому розповідається про покликання Христом перших апостолів, закінчується словами: «І ходив Ісус по всіх містах та селах, навчаючи в їх синагогах, та Євангелію царства проповідуючи і уздоровлюючи всяку хворість та неміч усяку». З часу місії Христової на землі минуло вже майже 2000 років. Ми живемо в зовсім відмінному світі серед інших людей і обставин. Але, чуючи розповідь про земне життя Спасителя, не раз приходить на думку, як добре було б жити в час, коли Христос перебував серед людей, проповідував науку любові, навчав спраглих пізнання, насичував голодних, утішав засмучених, зціляв недужих. Таке бажання виринає не раз тоді, коли в житті людини настають тяжкі часи. Тоді вона шукає підтримки, розради, захисту, порятунку, і, не знаходячи всього цього серед людей, простягає свої очі до неба. Але Христос і тепер серед нас. Згадаймо Його слова перед Вознесінням, коли Він, виконавши свою місію спасіння роду людського, відходив туди, звідки прийшов. «Ось я з вами по всі дні до кінця віку», – запевнив він своїх учнів, а з ними і всіх нас. як і тоді він утішитель засмучених, податель усякого добра, лікар недужих, укріпитель зневірених і знесилених життєвими лихоліттями. Як і колись, Христос годує голодних. Він благословляє працю хлібороба, посилає дощі на його ниви, наповняє травами і збіжжями поля, посилає багатий урожай. Він устами апостола Павла і власним та своїм учнів прикладом застерігає перед лінощами та закликає до чесної повсякденної праці. Спаситель закликає не бути марнотратними, ощадно і доцільно використовувати земні дари і не тільки задовольняти свої власні потреби, а й допомагати іншим. Цим він годує й тих, що не мають нічого. Нарешті Христос подає нам також багату духовну поживу своєї науки, а своїм пречистим тілом і дорогоцінною кров'ю дає нам вічний хліб життя. Христос і нині втішає засмучених, зміцняє знесилених. Хоч би яким жалем ми були охоплені, Він приходить до нас теплим словом розради і втіхи, коли ми звертаємось до Нього. Коли ми зазнаємо якоїсь матеріальної втрати, Христос нагадує нам, що не багатшими ж ми прийшли на цей світ, і не багатшими відійдемо від Нього. Він закликає нас прагнути вічних благ і не завдавати собі жалю втратою тимчасових благ, бо все необхідне для життя повернеться знову. Шукайте найперше Царства Божого і правди Його, а все інше додасться вам, говорить Він. Коли ми оплакуємо втрату дорогої людини, Спаситель нагадує нам своїм світлим воскресінням, що розлука, яку приносить смерть, тимчасова, і що прийде час, коли всі об'єднаються у вічності. Хто вірує в мене, хоч і умре, буде жити. Коли ми зазнаємо знущань, переслідувань, утисків, зневаг, насмішок за правду, Христос нагадує нам про ті переслідування, наклепи, насмішки, побої, знущання, страшні муки на хресті, які довелось Йому перетерпіти задля нашого спасіння, і кличе нас до витривалості. Коли вас світ ненавидить, звертається Він до нас, знайте, що мене Він зненавидів перше вас. Страждань зазнаєте у світі, але будьте відважні. Я світ переміг. Коли ми сходимо з дороги заповідей Божих на манівці гріха і не можемо знайти виходу, Син Божий показує його в покаянні та прощенні гріхів заради його спасительної жертви на хресті. Христос ще й сьогодні зціляє недужих, воскрешає померлих. Він зціляє духовно сліпих, глухих, кривих, прокажених. Відкриває очі тим, які дивляться і не бачать. Відкриває вуха тим, які слухають і не чують. Підносить гріховні недуги людські душі, очищає і уздоровлює їх. Але не тільки це. Син Божий ще й тепер творить чудеса на землі. В анналах християнства записано тисячі випадків зцілення чудотворними іконами, святою йорданською водою і нарешті силою щирої молитви. Цих чудесних зцілень наука не може пояснити ніякими звичайними законами природи. І всі вони, або у всякому разі переважна більшість, пов'язані з твердою вірою, з палкою молитвою самих недужих або їхніх близьких. Христос зціляє багатьох від моральної смерти, яка своїми далекосяглими наслідками набагато гірша за тілесну смерть, бо веде до вічної загибелі. Тих, що відійшли від Нього, Він знову повертає до себе. Тих, що померли для християнського світу правди і любові, знову воскрешає своїм ученням, обітницями, настановами, таїнствами, благодатною силою Святого Духа. Спаситель воскрешає нас і від вічної смерти. Своєю жертвою за нас, яку Він приніс на Голгофі, Він звільнив нас від вічного осуду, зруйнував кайдани смерти і відкрив двері Небесного Царства. Ніхто тепер не забутий, ніхто не відкинутий. Кожен, хто хоче досягнути вічного життя, досягти його може. Христос серед нас є і буде. І коли доля завдає нам важких ударів, коли зроджується зневіра, безнадійність, розпука, звертаймося до свого найбільшого оборонця і покровителя, і він прийде, навчить, наставить, захистить, утішить, зцілить і воскресить нас.
Amen.
Ви прослухали «Благослови душе моя Господа» Стеценка. Співав об'єднаний хор православної ліги диригент Тарас Павловський. На черзі продовження конспективного перегляду історії Української православної церкви. Минулої неділі була мова про понад 200-літне поневолення Української православної церкви Москвою. Сьогоднішня частина буде присвячена відродженню Української автокефальної православної церкви після революції 17-го року, її короткотривалому розквітові та розгромові її атеїстичною більшовицькою владою у 30-х роках.
У 1917 році в Царській імперії вибухнула революція, а з нею спалахнуло і полум'я українського національного відродження. Одночасно з прагненням до власної держави та політичної національної свободи прокинулося прагнення до незалежності церковного життя. По всіх єпархіях відбувалися собори, і на деяких з них почали лунати голоси про потребу відокремлення Української православної церкви від Московської, яка поневолювала і духовно руйнувала її понад 200 років. На Подільському і Полтавському єпархіальних соборах у квітні і травні 17-го року висловлено бажання мати Українську автокефальну православну церкву. А на військовому з'їзді в жовтні було вже конкретно поставлене питання про незалежність Української православної церкви. З ініціативи протоієрея Василя Лепківського створено Братство Воскресіння України, що згодом перетворилося на Всеукраїнську православну церковну раду. Головним своїм завданням церковна рада поставила скликання Всеукраїнського православного собору, який би мав вирішити питання незалежності Української православної церкви. Одначе, з самого початку проти незалежницьких кроків діячів українського національного і церковного руху майже суцільним фронтом виступили російські єпископи на Україні. Єпископові Олексієві Дородницину, єдиному ієрархові, який приєднався до цього руху, вони заборонили у священнослужінні саме напередодні відкриття собору, щоб позбавити його права участі в ньому. Собор відкрився 19 січня 18-го року. Українські делегати мали досить значну силу, і справа українського церковного відродження, можливо, пішла б бажаним шляхом, але собор тривав всього 2 тижні і припинив працю, коли Київ здобула Червона армія.
Собор відновив працю під час гетьманської влади, але обставини в той час були вже цілком відмінні. Промосковські сили спромоглися усунути собору українських делегатів і ухвалили залишити православну церкву в юрисдикції московського патріарха з правами обмеженої автономії. На осінній сесії собору виступив новий міністр ісповідань гетьманського уряду, висунувши в своїй промові вимогу про унезалежнення Української православної церкви. «Основна засада української державної влади полягає в тому, – заявив він, – що в самостійній державі має бути самостійна церква». Гетьманський уряд невдовзі після того упав, і на чолі України стала директорія Української Народної Республіки. Ставлення нової влади до церковного питання було ясне і недвозначне. 1 січня 19-го року директорія опублікувала декрет про автокефалію Української православної церкви. До Царгороду було вислано дипломатичну місію для переговорів з Вселенським патріархом у справі визнання автокефалії. Але в міжчасі Україна знову опинилася під большевицькою владою, уже на постійно. Українські національно-церковні сили почали в нових умовах кампанію затворення українських парафій в Києві та в інших місцевостях України і реєстрацію їх в органах влади. Перша українська парафія в Києві була заснована при Свято-Миколаївському соборі на Печерську. Там 22 травня 1919 року була відправлена перша служба Божа українською мовою. Потім українці одержали в своє розпорядження Андріївський і Софійський собори, а згодом і інші церкви. Українські парафії творились і по інших містах України. Але опір російського єпископату українському національно-церковному рухові не припинявся. У 20-му році керуючий київською єпархією єпископ Назарій заборонив у священнослужінні всіх священиків українців Києва. У відповідь на це 5 травня 20-го року Всеукраїнська православна церковна рада другого складу проголосила автокефалію Української православної церкви і ухвалила таку постанову: не визнавати надалі своїми єпископами цих ворогів нашого церковного життя.
Але незалежна Українська православна церква не мала свого єпископату. Російські ієрархи категорично відмовлялися поставляти в єпископи кандидатів, що їх пропонували православні українці. Тоді Всеукраїнська православна церковна рада скликала на Покрову 14 жовтня 21 року перший Всеукраїнський православний церковний собор у Святій Софії в Києві. На собор з'їхалися з усієї України 472 делегати. Серед них 64 священники, 17 діяконів, представники від парафії. Між ними багато визначних українських громадських, культурних і наукових діячів. Екзарх московського патріарха Михаїл, який стояв тоді на чолі російської ієрархії на Україні, рішуче відмовився взяти участь у соборі і висвятити для Української православної церкви перших єпископів. Собор вдався тоді до практики стародавніх часів, коли в деяких церквах, наприклад, у церкві Олександрійській, рукоположення відбувалося усім собором і часом навіть без участі єпископа. Перших двох єпископів відродженої Української автокефальної православної церкви рукоположено соборно, але із зазначенням, що це вимушений крок і що надалі хіротонії відбуватимуться згідно з традицією Вселенської православної церкви. На митрополита Київського і всієї України собор висвятив протоієрея Василя Лепківського, а на його заступника – протоієрея Нестора Шараївського. Протягом наступних днів висвячено ще 5 єпископів, уже давно прийнятим у православній церкві способом покладенням рук 2 або більше єпископів. Всеукраїнський православний церковний собор підтвердив, що Українська православна церква, як автокефальна, є вільним членом Всесвітньої соборної православної церкви і лишається в непорушному єднанні з усіма православними церквами.
Протягом перших років церква швидко розвивалася і ширилася по всій Україні. Православні українці по всій країні масово горнулися до відродженої церкви, де вони чули рідну мову, церковний спів українською мовою і змістовні проповіді. Повсюди виростали українські парафії, кількість яких перевищила 1500. Було понад 30 єпископів і біля 2000 священиків. Радянська влада спочатку ставилася до розвитку Української автокефальної православної церкви з поблажливістю, вбачаючи у ній противника російської церкви, з якою вона вела тоді запеклу боротьбу. Але дуже швидко вістря меча атеїстичної влади було спрямоване і проти відродженої Української церкви. З 26-го року почалися сильні утиски, які згодом перейшли у справжній терор. Храми у АПЦ обкладалися непосильними податками. Єпископів, священиків і активних членів арештовували, засилали до концтаборів, розстрілювали. Під тиском влади митрополита Василя Лепківського усунуто з керівного поста церкви і на його місце став митрополит Микола Борецький. На короткий час після того церкві дали спокій, але потім гоніння розгорілися зі ще більшою силою. Діячів у АПЦ вплутано в процес спілки визволення України 30-го року. Цей процес був організований владою для нищення найкращих політичних і культурних сил українського народу. Церкву примусили ліквідуватися на початку 30-го року. Потім їй дозволили відновити свою діяльність, але вже в дуже обмежених розмірах, без означення автокефальна в її назві, під пильним контролем ДПУ.
А терор розгортався і забирав з собою дедалі більші жертв. Митрополита Василя Лепківського, якого після усунення від керівництва церквою тримали у фактичному внутрішньому засланні в надзвичайно тяжких матеріальних умовах. Його заарештували в лютому або березні 38-го року, заслали до далекого північного концтабору, і вже від наступного року про нього не було жодної вістки. У катівнях і каторгах ДПУ НКВД загинули митрополити Микола Борецький та Іван Павловський, більшість єпископів, сотні священників і незліченні маси вірних. До 38-го року на території України не було вже жодної діючої парафії УАПЦ, жодного діючого священника і єпископа. Так розгромлено, відроджено у вирі революції Українську автокефальну православну церкву. Але вона залишилася жити у народних душах і знову відродилася по всій Україні під час Другої світової війни і живе та діє тепер у багатьох країнах вільного світу.
Наступного разу ви почуєте розповідь про життя Української православної церкви в Польщі і Румунії в період між двома світовими війнами. До речі, ми вже поступово наближаємося до кінця цього конспективного перегляду нашої тисячолітньої церковної історії. Потім перейдемо до детального змалювання різних подій в історії нашої церкви. Ми хотіли почути ваші голоси про те, яка доба або які події вас особливо цікавлять. Ці побажання ми візьмемо до уваги, коли будемо планувати порядок наших дальших історичних передач. Ви прослухали «Нині відпускаєш» у виконанні хору Церкви Святої Тройці в Нью-Йорку. Ви слухайте голос Української автокефальної православної церкви. Програма УАПЦ Україні передається щонеділі від 7.45 до 8.45 ранку за київським часом на короткій хвилі 49 метрів 6185 кілогерців. Дорогі брати і сестри, слухачі нашої програми, ваші відгуки на наші передачі, зауваження і побажання шліть на адресу «Голос УАПЦ». Поштова скринька номер 80-20-18, Чикаго, Іллінойс. Поштовий індекс 60-680, Сполучені Штати Америки. Повторюю адресу англійською мовою. Voice of UAPTS, Box 802018, USA.
Сьогоднішній сегмент конспективної історії Української православної церкви закінчився описом розгрому УАПЦ більшовицькою владою в 30-х роках. Це була доба безоглядного нищення всього українського в безумному намаганні убити душу нашого народу. Жертвою сталінського варварства стали всередині 30-х років незліченні українські церкви, серед них багато дорогоцінних пам'яток минулого, перлин української церковної архітектури. Послухайте тепер спогад отця протопресвітера Демида Бурка про зруйнування Свято-Миколаївського собору на Печерську у Києві 55 років тому. Читає Олександр Воронин.
Золотоверхий православний Київ терпів як мученик перших віків християнства. Терпів від варварів новітньої поганської імперії, що зветься Радянський Союз. Бездушні володарі цієї імперії заповзялися змінити образ великого християнського міста. Почалася так звана реконструкція Києва, що її за наказами з Москви нагально здійснював сатрап Сталіна в Україні Постишев. З червня 1934 року почали руйнувати дощенту київські храми, передусім історичні пам'ятки української культури. Одного дня, ідучи Великоволодимирською вулицею, яка перейменована була в той час на вулицю Короленка, я був несподівано вражений, що безслідно зник Ірининський пам'ятник, останок храму Святої Ірини, збудований князем Ярославом Мудрим, який за два дні перед тим ще стояв. Уночі динамітом знесли його, брили з нього позавозили в подвір'я Святої Софії і поскидали навколо собору для більшого глуму над українською святинею, а місце руїни забрукували. Офіційно знищення пам'ятника мотивувалося тим, що він перешкоджав ніби вуличному рухові. В дійсності ж це не було причиною, бо пам'ятник стояв з краю вулиці, майже біля самого тротуару, справа, як іти від Золотобородського скверу в напрямку до Софійської площі. Це був пілон під невеликим куполом з Христом і своєю формою справляв гарне враження, а для знавців будівельного мистецтва нагадував про українське церковне зодчество княжої доби. Київський мистецтвознавець Моргилевський запропонував зрізати пам'ятник спеціальними пилами, щоб зберегти його цілим, але начальники міста не послухали цієї поради. Час від часу того літа я бував у міру можливості на Печерську. Ця нагірна частина Києва повита наче пишним вінцем 19 церквами, переважно стилю українського бароко, була дивно художнім поєднанням краси природи з красою архітектури. Коли ви дивилися на Печерськ знизу, з Дніпра, вас чарувала напрочуд велична картина, яку навряд чи можна знайти десь у цілому православному світі. Особливо чарівним Печерськ був влітку. на тлі Зеленої гори, що хвилястим пасмом простягалася понад широким Дніпром, красувалися білокам'ятні золотоверхі храми Печерської лаври, а серед них несказанно пишний семиглавий Успенський собор і чудо архітектури височенна струнка дзвіниця, також золотоверха. Праворуч лаври, коли дивитися з Дніпра, видніла невелика церква Спаса на Берестові, одна з найдавніших. А трохи далі праворуч сяяв великий і чарівний своєю красою Миколаївський собор, будова гетьмана Івана Мазепи, а поруч з ним монастир Святого Миколая Стовпового. Всі ці храми ефективно біліли і вилискувалися, особливо в погідний день, своїми чудовими куполами, і ще здалека зачаровували зір подорожнього, як він наближався до Києва від Броварів, лівий берег Дніпра. Тож про цю картину говорить Тарас Шевченко в поемі «Варнак». Розповідає з духовною теплотою своєї великої душі про тяжкого злочинця-людоріза, як ця картина, де храми Божі ніби з самим Богом розмовляють, зворушила злочинця. Тихо задзвонили у Києві, мов на небі. «О Боже, мій милий, який дивний ти!» Я плакав, до полудня плакав. Ота картина, слава і честь наших предків, невтримно вабила мене, тим більше, що в ті нелюдські дні зависли над нею, над усім православно-національним світом України, над її культурою, жорстока невблаганна рука розгрому. Душа була сповнена жадобою ще і ще раз надивитися на рідні святині, насолодитися їхньою незрівнянною красою. Отож, якогось дня наприкінці червня іду я по Печерську, наближаюся до Миколаївського собору. Наближаюся, але не бачу, як завжди бачив високо над будинками самого собору. Стривожений підходжу ближче і бачу, розвалюють дзвіницю, що стояла над самою вулицею, як входити на подвір'я собору. Мій зір з жахом падає в глибину цього подвір'я. Там, замість величного храму, що кожен раз, як підходжу було до нього, сповняв моє серце святою радістю, бачу тільки страшне румовище. За 3 дні перед тим, як потім стало мені відомо, цю велику пам'ятку великого гетьмана мінами висадили в повітря. Миколаївський собор, Великий Микола, як його називали в народі, став першою жертвою страшного вандалізму в Києві. В глибокій давнині, за княжих часів, у тій мальовничій місцевості, де пізніше збудовано славетний собор Святого Миколая, був, як оповідає історія, жіночий Свято-Миколаївський монастир. Відомо, що в ньому прийняла чернечий постриг мати преподобного Феодосія Печерського. В ході української історії той монастир не зберігся до пізніших часів. Гетьман Іван Мазепа, цей висококультурний діяч, що прикрасив Київ кількома храмами свого пишного бароко, а інші, як Софійський собор, Успенський собор Печерської лаври, Соборну церкву Михайлівського монастиря тощо, реставрував під той стиль, задумавши збудувати в Києві Миколаївський собор, обрав для нього оту мальовничу і найвищу місцевість на Печерську. Для здійснення того задуму гетьман домігся в Москві приїзду в Україну видатного архітекта Йосипа Старченка, українця, якого вона, Москва, привласнила, як і інших багатьох талановитих українців, зокрема архітектів та місців, і навіть змінила його прізвище на Старцев. Тут, до речі, буде сказати, що і наші українські вчені, ідучи слідом за російською облудною наукою, яка в своєму ставленні до українських проблем безоглядно перекручує факти, довший час трактували Йосипа Старченка як росіянина, Старцева, повторювали твердження московських учених, що Старченко – ето видаючийся руський архітектор. Лише недавно професори Макаренко, Повстенко та інші у своїх дослідах з історії українського мистецтва розвіяли той заблуд. Отже, в 1690-1694 роках збудовано за проєктом із безпосереднім керівництвом Йосипа Старченка Миколаївський собор на кошти гетьмана Івана Мазепи. Це була зовсім нова на той час архітектурна композиція монументальної будови храму, у якій поєднано давньоукраїнський тринавовий шестистовпний план великокняжої доби з планом західнього типу базиліки. Собор вражав своєю монументальністю і красою форм. Струнки колони, пілястри, капітелі, декоративні фронтони, пишний портал, п'ять незвичайно ефектовних зеленявих із золотими променями куполів, грайливі півкупольники, завершені золотими сонцями, багатство скульптурних прикрас, чудове оздоблення вікон – все це гармонійно поєднане в одно архітектурне ціле і все пройняте українським національним духом. В нішах порталю і фронтонів були олійні зображення святих. Над головним входом був намальований святий князь Володимир у козацькому кунтуші, а під ним був герб Мазепи, як і на інших церквах, будованих гетьманом. Після Полтавської битви за наказом царя Петра і всі ті герби поздирано, а замість них поставлено двоголові орли Російської імперії. Увесь білий, чудово удекорований пластичними прикрасами на світло-зеленому тлі храм був життєрадісний, прекрасний, як український, Богом дарований нам світ. Такий же прекрасний був Миколаївський собор і всередині. Коли ви входили до нього, вас вражало незрівняне багатство його оздоблення. Передусім зачаровував пишний семиярусний головний іконостас, що своєю висотою сягав аж всередину куполу, зачаровував красою різьби, дуже вмілою композицією найвитонченіших узорів – листя, квітів та кетягів винограду. Він увесь мінливо сяяв позолотою, а головне – рідним національним мистецтвом, яке в той час досягло було в Україні незвичайного розквіту. В горішньому ярусі іконостасу були скульптурні ангели – місці з пензлями і палітрами в руках. Шедевром були царські врата надзвичайної майстерності орнаментального рисунку. Цей іконостас був виконаний київським видатним різьбарем Созонтом Баликою, як про це свідчив надпис на самому іконостасі. Інші два іконостаси, кіоти, самі зображення святих, барокові визолочені рами з розкішними орнаментовними ризами на них і настінний розпис храму, багатий своєю орнаментацією, також відзначалися пишністю і духом високорозвинутого тоді українського народного мистецтва. В цілій будові храму, як зовні, так і всередині, все досягало незрівнянної мистецької досконалості. Ту красу важко передати словами, її може уявити лише той, хто свого часу бачив цей храм. В такій красі і майже в повному своєму блиску Миколаївський собор зберігся аж до часу варварського зруйнування його. До червня 1934 року красувався він високо над Дніпром як символ духовної краси і культурної величі гетьмана Івана Мазепи. У дні відродження Української автокефальної православної церкви Миколаївський собор, за словами митрополита Василя Липківського, став вертепом цього відродження. Тут, у свято літнього Миколая, 29 травня 1919 року, відбулася перша урочиста служба Божа, всенічна і літургія українською мовою. Хором керував славетний композитор Микола Леонтович. Як свідчать мистецтвознавці, собору, на превеликий жаль, перед зруйнуванням його не обміряно і не сфотографовано. Велика пам'ятка українського церковного зодчества загинула навіки.
Розповідь отця Демида Бурка про подію, якої він був очевидцем, взята з його книжки «Українська православна церква. Вічне джерело життя». Ця збірка спогадів побачила світ минулого року заходами видавничого фонду блаженнішого митрополита Мстислава. Ви прослухали «Блажен муж» у виконанні капелі бандуристів імені Тараса Шевченка з Детройту. Шановні слухачі, комісія взаємин ОАПЦ з Україною вже організувала справу висилання на Україну Біблії і богослужбової та релігійної літератури. Пишіть на адресу нашої програми, якщо ви зацікавлені одержати книги Святого Письма, молитовники або підручник Закону Божого. Згодом ми будемо мати в розпорядженні інші богослужбові та релігійні книжки. Хто бажає, може одержати від нас касету із записом 6 проповідей митрополита Василя Лепківського, переплетених церковним співом.
Ви слухаєте програму ОАПЦ України, яку організовує і провадить комісія взаємин ОАПЦ з Україною при Раді Митрополії Української Православної Церкви США. Ця програма передається щонеділі від 7:45 до 8:45 ранку за київським часом на короткій хвилі 49 метрів 6185 кілогерців. Ваші відгуки на програму, зауваження, поради, запити та прохання просимо слати на адресу «Голос УАПЦ», поштова скринька номер 80-2018, Чикаго, Іллінойс, поштовий індекс 60680, Сполучені Штати Америки. Повторюю адресу англійською мовою. Voice of UAPTS, Box 802018, Chicago, Illinois, 60680, USA. Адресу можна писати українською або англійською мовами, але надзвичайно важливо, щоб були точно подані номер поштової скриньки і поштовий індекс. Англійською мовою треба обов'язково писати скорочену назву нашої країни – USA.
Наступної неділі ми розповімо про святих першоверховних апостолів Петра і Павла, свято, на честь яких Православна Церква відзначає 12 липня. Передамо дальшу частину конспективної історії Української Православної Церкви і розповімо про те, як у липні 18-го року в Києві молитовно вшанували пам'ять великого мецената Української Православної Церкви гетьмана Івана Мазепи. Отже, до чергової зустрічі наступної неділі. Слава Ісусу Христу!